Вы слушаете Радио Свобода. Зараз про подеи и даты пятницы, 9 соковика. Сперша коротко про надворье. Надворье захавая зимовый характер. У ночи морозы, на всходе краины от минус 23 до 18 градусов. У день без опадков. 1 до 3 градусов тепла на заходе, от 0 до минус 6 на всходе. У Беларуси и у свете. У Копенгагене сберутся на неформальную встречу министры замежных справ Украины в Евразвязу. Дания теперь старшинюя в Евразвязе.
У столичном литературном музее имя Янки Купалы откроется выстава над Виллей Ракой, примеркованная до дня обновления незалежности Литвы.
У вечеровом эфире «Свободы» передача Александра Дынько «Наши дети». У новом выпуску «Чему белорусские дети размовляют матом?» Як научить читать книги в эпоху интернету?
Поважанные слухачи «Свободы», да поможите больше полно представить белорусский день. Позвоните нам с информацией про планованные подеи, какие могут быть цікавые нашим слухачам, на телефон «Аутоотказник» в Менску, номер 266-3952. Альбо пришлите такую информацию на адрес электронной почты свобода@rfirl.org.
Так само в этот день.
У 1918 году выконавчий комитет Рады Всебелорусского съезда принимает другую уставную грамоту.
У этот день народились.
У 1883-м Францішак Аляхновіч, беларускі драматург, тэатральны дзеяч, публіцыст, які трапіў пад хвалю рэпрэсій адным з першых у канцы 20-х гадоў. Пра сваё знаходжанне ў савецкіх канцлягерах напісаў успаміны ў кіпцюрох ГПУ. Саветы абмянялі яго на вязня польскай турмы Браніслава Тарашкевіча.
У 1962-м Гені Клойка, беларускі скульптар, адзін з ініцыятараў стварэння адраджэнскай суполкі майстроўня.
У гэты дзень памерлі.
У 1953-м Мікола Равенскі, беларускі кампазітар і дырыжор, аўтар музыкі да гімну «Магутны Божа» на словы Наталі Арсеньевай.
У 1971-м Іван Ахрэмчык, беларускі мастак і педагог, имем якого была названая мастацкая вучэльня ў Менску.
365 дзён таму на сайте «Свободы». Дзень у загалоўку.
Гілары Клінтон, наста палажанка не спужалася.
Ірына Богданова, пазоў супраць Лукашэнкі беспрэцэдэнтны.
Аўтарадыё выграла ў судзе і спадзяецца хутка аднавіць вяшчанне.
На заканчэнні рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Беларусь у рубяжах рассялення і лічэбнай перавагі беларускага народу абвяшчаецца народнай рэспублікай. Асноўныя законы Беларускай народнай рэспублікі зацвердзіць устаноўчы сойм Беларусі, скліканы на асновах агульнага, роўнага, простага, патаемнага і прапарцыйнага выбарчага права, не зважаючы народ, народнасць і рэлігію. З другой устаўнай граматы выканаўчага камітэту Рады Усебеларускага з'езду.
А зараз вынікі дня, чацвярга 8 сакавіка.